Jina Martin De Battista nil-iqa program jihur mis-sensila siġu jahra. Sensila jattati ħarsa li l-istorja tal-Parlament Malti sam il-wasar tal-Ingliżi sa żmijiet tal-lum u anki l-futur qrib. Din is-sensila hija bbażata fuq il-ktieb Malta's Parliament an Official History tal-Professur Godfrey Perotta, lecturer fil-Dipartiment tal-Public Policy fl-Università ta' Malta. U propju Godfrey għal darbohra nil-iq dan il-programm. Imxejna qatieħ, biżna n-nofs ta' din is-sensiela u l-programm tal-lum se jitratta perjodu qasir fl-istorja tal-Parlament, però perjodu intensiv ħafna, illi l-maġġoranza tagħna jiftakru għaliex propju qed nirreferu għal ħajja parlamentari bejn 1996 u 98. Fejn kellna każ illi partit tara fil-gvern, għamel inqas minn sentejn fil-gvern, saret elezzjoni, telef fil-gvern, u ovvjament daw l-ġrajiet imbagħad wit-twittri biex eventwalment kif nafu li ġara Malta tissieħ fl-Unjoni Ewropea. Però ħa nikkonċentraw naqra fuq dak li ġara bejn 96 u 98. L-ewwel nett, il-gvern Laburista ta' dak iż-żmien, il-Partit Laburista li rebaħ l-elezzjoni ta' 96. Ma ġabx il-maġġoranza ta' siġijiet fil-Parlament. Kellu jingħata siġijiet żejda biex ikollu il-maġġoranza parlamentari, għalkemm rebaħ il-maġġoranza tal-voti. U dan huwa xenarju illi tkellimna diġà f'programmi oħrajn għaliex kien ġa maħsub seta' jiġri, żgur illi kellna kassimili fil-81, però reġa' ġara. U meta jingħataw l-erba' siġijiet żejda l-Partit Laburista fil-Gvern l-affarijiet qisu mxew kif kellhom jimxu, kostituzzjonalment kien kollox postu u l-Gvern Laburista beda mixi fit-triq tiegħu. Aħna ħan nikkonċentraw biss fuq l-element purament parlamentari, mhux se niġlu fil-mertu tal-kontroversji li kien hemm, però ħan naraw naqra l-Parlament kif beda jiffunzjona f'dak iż-żmien.
Però tabin ngħidu ħaġa naħseb qabel hekk. L-ewwel nett li huwa probabbli każ uniku ta' Malta. Li għalkemm inti għandek numru ta' siġġiet stabiliti li għandu jkollu l-Parlament ta' 65, qegħdin imbagħad f'sitwazzjoni fejn dak in-numru jista' jikber minħabba riżultati elettorali. Probabbilment ħafna pajjiżi oħra kienu jindirizzaw is-sitwazzjoni mod ieħor. U għaliex qed ngħid hekk, għaliex anki l-professur John Lane li huwa studjuż ta' sistemi elettorali. Meta kien tħabbet l-emenda tal-1987 li tat il-fakultà lill-partit li jġib il-maġġoranza tal-voti ma jġibx maġġoranza ta' siġġijiet, kien qal l-ftehim li ntlaqgħu huwa ftehim ad hoc. U għadha pitgħada jeġa' jkollu bżonn xi ħaġa jekk ikun hemm ċirkustanzi differenti. Fil-fatt dawk iċ-ċirkustanzi ġew fl-aħħar elezzjoni. Meta kellna nemendaw il-Kostituzzjoni biex ngħidu il-partit li jġib maġġoranza issa relattiva mhux assoluta ikollu l-ikbar numru ta' siġġijiet fil-Parlament billi jiġi mgħoti. Ġifieri dik l-emenda tal-87 ġa qoriet li mhux bil-fors hija emenda li sservi taħt kull ċirkostanza.
Għax l-intenzjoni kienet l-ċirkostanza kellha tkun żewġ partiti biss.
Inti l-futur qatt ma tista' tgħidu. U barra minn hekk għalhekk il-Parlament Malti suppost il-Kostituzzjoni kienet stabbilixxiet il-numru ta' siġġijiet tiegħu ta' 65, żdiedu matul is-snin imma ta' 65. U hija raġuni li wieħed irid jifhimha. Il-Parlament huwa mgħul minni seletti f'elezzjoni. Mela x'jiġri f'elezzjoni huwa rilevanti għall-Parlament.
Żgur.
Dik ir-rabta hija essenzjali. Issa barra minn hekk ħafna nies jinsew li pajjiżi differenti għandhom sistemi elettorali differenti. U allura il-kultura u il-loġika tan-nies itħares lejn dak ir-riżultat elettorali b'dik il-kultura li għandha. Malta għandna sistema proporzjonali. Mela suppost ir-riżultat jiġi proporzjonali, speċi jekk ma jkunx hemm ħafna partiti żgħar u da, meta jkollok żewġ partiti kbar suppost jiġi proporzjonali. Malta ma jiġix. Għaliex qabel l-elezzjonijiet kif isiru d-distretti il-partiti normalment fil-gvern jippruvaw jiddefendu il-voti tagħhom. U allura dak l-attentat biex jiddefendu iċaqlaq kif tiġi l-proporzjonalità. Ta' minn ngħidu l-pubbliku wkoll li hemm pajjiżi li biex jevitaw dal-inkwiet huma meqjusin bħala distrett wieħed u m'hemmx distretti elettorali. Mela r-riżultat ħajġi proporzjonali.
Bil-fors.
Bil-fors. U dinja xi ħaġa li qatt ma ġiet diskussa Malta biex inti tevita li jkollok dan il-lob u min jirbaħ l-elezzjoni jirbaħ in-numru ta' sġied li jistħoqlu skont il-voti.
Mistoqsija waħda, sempliċi ħafna, però qed prova nifhimha jiena. Għaliex aħna Malta nikkopjaw kull ħaġa li jagħmlu l-Ingliżi. Imma fis-sistema tal-Aretana għandna sistema li hija bħal tal-Irlandiżi, is-single transferable vote. Imma mhijiex bħal tal-Ingliżi first past the post. Kif ġrat din?
Mela, ġrat għal raġunijiet li xtaqgħu l-Ingliżi. L-onnet tagħna daħlet fin 1921 is-sistema għal dik l-elezzjonijiet li ġraw l-ewwel darba bil-partiti. L-Ingliżi ftit sta snin qabel kienu għamlu konferenza bejniethom u kienu qablu li s-sistema proporzjonali, speċi minn is-single transferable vote li għandna aħna, hija l-iktar sistema demokratika għax tagħti libertà lill-votant biex jivvota anki mhux membri minn partit wieħed, jista' jibqa' sejjer u jagħti preferenzi lill-kandidati kollha li hemm fuq il-lista elettorali. Imma qalu din hija sistema li ġġib l-instabilità u gvernijiet dajfa. U jekk naraw l-Irlanda għal żminijiet twal l-Irlanda hemm kellha gvernijiet ta' koalizzjoni ħadd ma kien jirbaħ maġġoranza assoluta. F'Malta, fl-ewwel fażijiet tagħha, tat l-istess riżultati fi bejn 1920 u 1930. Id-difikultà li ġġib maġġoranza assoluta kienet enormi.
Għax kien jaqbel l-Ingliżi li kollhom gvern.
L-Ingliżi jekk
responsabbli vera imma li wara.
Jekk jara d-dokumenti għax hemm imniżla fiha fil-minuti di, ix-xewqa tagħhom kienet li jagħtu lil Malta sistema li ma tagħmilx gvern b'saħħtu. Il-biża' li gvern b'saħħtu jista' billi Malta kienet fortizza jinfluwenza relazzjonijiet ta' Malta mal-Ingilterra. U allura l-Ingliżi preferew li jkollok gvern dajjef Malta li m'għandux is-saħħa li kbira li jmexxi programm kif jixtiequ b'dik il-mandat elettorali b'saħħtu. U wkoll huma użawha però taħt kamuffawa. Għaliex il-grupp indipendent l-Ingilterra li kien ifittex ir-riforma elettorali l-Ingilterra biex tispiċċa l-first past the post l-Ingilterra u jtidħol is-sistema proporzjonali dan ngħidu fil-bidu tas-seklu 20 kien talab li f'Malta tintuża bħala esperiment biex jaraw is-sistema titħaddem. U l-gvern Ingliż allura seta' jgħid isma' aħna dittalba għandna naraw din is-sistema li jiena naraw li Malta se taħdem kif taħdem din is-sistema wkoll hija l-iktar demokratika. Imma huma kienu qablu li mhix tajba lihom għax iġġib l-instabilità.
Sewa, mela nafu għaliex hemm is-sistema li għandna llum. Issa, ħares lura waħra Godfrey, mura 96. Il-Gvern Laburista li tera f'Ottubru ta' 96. Inti qatt kont immaġina li seta' jgħaddi minn dak l-inkwiet kollu biex jiggverna propju minħabba din il-klawżola li kellhom fil-Kostituzzjoni li iva tagħtu l-aċċess għall-gvern, tagħtu l-gvern, imma dak il-wieħed u mbagħad l-istorja rietna li kellu jkun l-iktar deputati kien ilu fil-Parlament u kien ex-mexxej u ex-Prim Ministru.
Ma tipprevedix li jkun ħaj jiġri hekk, però trid tiftakar li meta jkollok maġġoranza ġi wieħed u li mu taħt l-imċirkustanzi jista' jiġru affarijiet li inti m'għandekx kontroll fuq. Inti kez neħdok lura. Fin-1971 il-Partit Laburista ma kienx hemm bżonn l-emendi kostituzzjonali imma kellu maġġoranza ta' siġġu wieħed. Fir-realtà, fin-naħa tal-Partit Nazzjonalista kien ġini es deputat. U tela bil-casual election deputat f'isem il-Partit Nazzjonalista. Imma dak id-deputat qasam il-Kamra. U allura il-maġġoranza tal-Partit Laburista fil-Gvern ma baqgħetx ta' wieħed issa ġiet ta' tlieta. Sewwa. X'inhu x'seta' ġara? Seta' ġara li dik il-persuna li ġiet nieqsa, ġiet nieqsa mill-kamp Laburista. U dak li telha iddeċida li jaqsam il-Kamra wkoll in-naħa l-oħra. U allura il-Gvern jitlef fil-maġġoranza. Meta jkollok fil-ċirkustanzi ta' Malta maġġoranza daqshekk żgħira, jista' jkollok imprevisti li jinqalgħu anki mingħajr ma tkun ħsibt li hemm ġiet intern fil-partit li jġiblek dinha d-diffikultà. U dejjem ikun hemm dik il-biża' fil-partiti li jista jiġru dal-affarijiet, jista jkollok l-edet fi żmien ta' 71 meta sartina biex jinxtara membru parlamentari laborista. Mela jista jkollok affarijiet anki kriminali jistgħu jseħħu. Allora fin 1996 il-Partit Laborista bħalma kellu il-Partit Nazzjonalista wara kollox fil-87 u kellu Partit Laborista fil-71 kellu siġġu maġġoranza wieħed ta' wieħed. L-istess ġara taħt il-bandiera kien hemm xi imprevist li ġara, ma ġarax. Imma mbagħad jekk inti l-partit ikollu xi firda fehdan, allura ċansis li jiġri xi ħaġa li wieħed biżejjed biex iwaqa' gvern huwa ħaġa mill-iktar tagħmel għandha ċans isseħħ. U dak li fil-fatt ġara. Ma tistennix u forsi ma dax, però jista' jkun li l-karattri wkoll jilabu parti importanti kif ukoll l-argumenti. Il-Partit Laburista fil-gvern kellu numru ta' diffikultajiet. Jekk wieħed jara l-speech id-diskors tal-President tar-Repubblika meta fejn il-Parlament jagħmel aċċen gravi li ftit jew issa jista' jiġri minħabba il-sitwazzjoni ħażina tal-finanzi f'Malta.
Meta ngħidu il-diskors tal-President, qed ngħidu il-President dak iż-żmien kien Ugo Subbonici li kellu karriera politika f'ħdan il-Partit Nazzjonalista, mhux il-Partit Laburista. U il-diskors tal-President kien miktub mill-Gvern Laburista?
Il-Gvern jikteb il-diskors tal-President. Imma mill-ewwel fil-ġran tiegħu kien indika li hemm problemi serji finanzjari u li qabel jiġu tidħol stabilità fil-finanzi, il-gvern ma tantx seta jagħmel ħafna affarijiet. Issa kif jiġri f'kull gvern ġdid, speċjalment wara jkun hemm gvern li kien ilu xi żmien hemmhekk, il-pressjoni fuqu biex jembarkja fuq biex imu jitlaq fuq il-programm elettorali tiegħu u jwettqu ikun sinifikanti. U kollok pressure anki allura minn dak li aħna nagħmluhom ir-rank and file minn nies taħt isfel li jridu jaraw il-gvern jagħmel l-affarijiet tagħhom. Għaliex qed iħarsu, speċjalment fil-partit, il-partiti ħarsu lejn l-elezzjoni li ġejja, mhux immedjat, imma l-elezzjoni li ġejja, ma anki jekk rebħu elezzjoni, il-fokus tagħhom l-elezzjoni
li jmiss.
U jibdew jaħdmu għall-elezzjoni li ġejja. Allura jibda jgħidulek ħafna wkoll problemi jekk il-miżuri tal-gvern biex jistabbilixxi l-finanzi ikunu mhux popolari. Allura, awtomatikament ir-rank and file li kienet jittama li dina l-partit tiegħu ħajagħmel inrożu jkun lest tal-elezzjoni li ġejja, jibdew jaraw li qiegħed għandu diffikultajiet u dawk id-diffikultajiet se jkollhom impatt elettorali u jibda għala d-diżgwit ta' kif għandek tmur u ma tmurx u tagħmel l-affarijiet. Issa kollok mbagħad kollok personalità kbira bħalma kien il-Perit Mintoff li meta jemmen f'opinjoni kif konna għadna mela jgħi f'program fil-passat kien jiddeċidi xi jrid u mbagħad ħadd ma kien iżommu milli jimxi fuq it-triq ta' dak li jrid hu għax darba ddeċida ddeċida d-deċiżjoni tieħdet kien ċertament wieħed min-nies li la darba jkollok konflitt miegħu is-sitwazzjoni ħad tkun verament waħda diffiċli.
Sewwa, ħanaddu għal silta qari mill-ktieb tiegħek. Dwar każ famuż. Il-każ tal-lapsus. Dan il-każ ġara lill-deputat Nazzjonalista illi miskin nistgħu ngħidu ħasba l-ġenwi fil-Parlament imma l-mod kif ħal iżball u l-konsegwenzi tiegħu jiġifieri baqgħu niżlin fl-istorja.
We have seen from time to time curious events taking place in Parliament, and this 8th Parliament was no exception. On this occasion, the case involved a member of the opposition who, when his name was called out to register his vote in a division, voted with the government. This MP, Francis Ajous, then rose to state that during the taking of the division, he had suffered from a lapsus and asked that the vote be retaken. It is worth noting here that during the morning sitting, Madam Speaker, because of the interruptions and across-the-floor comments, and on the suggestion of an opposition MP, had asked that when voting, each MP should stand up and clearly state his or her vote. She made the same request in the afternoon sitting, when this opposition MP voted with the government. the matter had taken greater significance because a government MP, Dom Mintoff, had indicated that he would abstain on this vote. And since the government enjoyed only one seat majority, matters would have certainly become complicated for it. But the request by this MP for the vote to be retaken gave rise to disorder, and the Speaker suspended the sitting. The sitting resumed half an hour later, but as there was no time left, the adjournment was moved.
Mela, dan il-każ li baqa' magħruf juri kemm is-sitwazzjoni kienet delikata. Għax iżball ġenwin li forsi fi kwalunkwe sitting ieħor tal-Parlament kien jibqa' dejn, kien hemm każijiet fejn tħuddu żbalji, imma f'dal-każ fejn qed ngħidu fejn is-sitwazzjoni bdiet tisħon ħafna fil-Parlament, anke il-Madam Speaker kellha tintervjeni wkoll. U fuq hekk xtaqt insaqsik issa, għaliex niftakru tajjeb illi f'dawk is-sentejn Madam Speaker kellha tagħmel dak li sejħulu il-casting vote i kellha tivvota. U l-votazzjoni tagħha sekwejn niftakar jien dejjem kienet l-istess bħal tal-Gvern. Allura ġiet akkużata illi qiegħda iżżomm man-naħa tal-Gvern anke għaliex il-background politiku tagħha huwa wkoll mill-Partit Laburista. Fir-realtà Godfrey imma meta speaker ikun f'dik iċ-ċirkostanza. Għalfej għandu jivvota lejnaħa u mhux lej oħra. X'inhu l-valur tal-casting vote?
L-ewwel nett, għal-Malta malajn nagħmlu deċiżjonijiet mingħajr ma nafu l-istorja u tradizzjonijiet parlamentari. Ix-xogħol tal-speaker huwa li jippresedi fuq is-seduti tal-Parlament. Huwa veru li l-speaker ġie moti il-vot f'każi eċċezzjonali. Li meta ikollok vot indaqs biex tiddeċiżjoni. Imma mhuwiex sewwa, issa din qed ngħid mhux sewwa mhux biex jaħsbuha Malta, ma jaħsbuha l-Ingilterra fil-Parlament Ingliż li aħna rwitna t-tradizzjonijiet tiegħu.
Sewwa.
Li mhux sewwa li inti tabbi l-speaker bid-deċiżjoni finalment ta' din l-importanza kbira, speċjalment jekk il-każ ikun verament ta' dwar xi ħaġa fundamentali għall-pajjiż. It-tradizzjoni minn dejjem kienet allura fl-Ingilterra bo sara li l-speaker mhux id-dixxol tiegħu li jgħin biex jaqa' l-gvern. Anki jekk mhux ġej mill-istess partit li normalment ma jkunx il-każ imma barra minn Malta ġieli jkollok sitwazzjonijiet bħal dawn. Għax Malta kultant l-speaker isir ukoll biex insaħħu il-bżonn fil-bżonn li jkollna, bżonn dan il-vot, tajjeb għalhekk ġieli l-partit imorru barra mill-Parlament biex ipoġġu speaker. Imma li il-gvern tela fuq mandat elettorali ċar. U allura m'għandux ikun l-speaker li jista' jieħu xi pass li jwaqa' il-gvern. Allura t-tradizzjoni kienet li l-speaker jivvota mal-gvern.
Biex iżomm il-gvern, biex ma jaqax il-gvern.
Għax mhuwiex l-obbligu tiegħu, mhux ix-xogħol tiegħu.
Sewwa.
Dik hija, hawnhekk it-tradizzjoni anke l-Ingilterra kien l-speaker jivvota mal-gvern. Għax kif din il-persuna li ġiet qed hemmhekk biex tippresidi, issa se tiegħu il-poter fuq l-elettorat. Forsi l-elettorat ma jridx li l-gvern jaqa' fuq din il-kwistjoni, forsi l-elettorat ivvota fl-elezzjoni favur premessa fil-programm elettorali dwar dik il-kwistjoni. Issa kien ti setajt li dawn huma rappreżentanti tal-poplu u l-gvern li gverna jirrappreżenta l-maġġoranza. Hemm momenti fej però jiġifieri l-speaker jista' jasteni. Imma ħafna drabi meta biex tiġi f'din is-sitwazzjoni allura inti tinnega xorta dik il-policy għax jekk vot imur kontra liġi il-gvern ma jistax jirressaq f'dik is-sessjoni. Mela inti qed titfalura ċertu programmi. Imma mhuwiex id-dover tal-speaker li jgħin iwaqqaf il-politika tal-gvern. U dik hija r-realtà. Naħseb jiena qabel nisit kienu dipoġġu nishom u jaħsbu id-dover tal-speaker x'inhu u x'inhi r-responsabilità tal-speaker. Kulħadd jaf li jaqa' gvern normalment tista' twassal għal elezzjoni. L-elezzjoni ġib jekk għandek l-instabilità ħabba xi problema, ġib lek iktar instabilità. Mela inti tabli speaker b'responsabilità kbira. Speċjalment jekk ir-riżultat tal-elezzjoni jista' jkun wieħed li jġiblek pereżempju sitwazzjoni fejn nassumu partizzariet ella siġġu u ħadd issa m'għandu maġġoranza. L-instabilità biex tifforma gvern tikber.
U l-istabilità koalizzjoni dak is-siġġu wieħed u mbagħad
l-instabilità gvern jikbar terġa' u inti l-pajjiż tittru jimxi l-qudiem mhux lura.
Ħallu l-parentesi żgħira ħafna għax il-ħin għaddej ġmielu. Nafu l-Partit Laburista fil-Gvern ħa azzjoni importanti ħafna rigward Malta u l-Unjoni Ewropea. Għaliex ifriża dik kienet il-kelma li kien tidu ta' dak iż-żmien, ifriża l-applikazzjoni ta' Malta mhux irtira, mhux mexxija l-qudiem, imma ifriża, ikkonserva. Alright. Min għamlu fil-merti ta' jekk kien deċiżjoni tajba jew le. Imma dan l-ifriżar irrifletta fuq ix-xogħol parlamentar, irrifletta fuq relazzjoni bejn gvern u oppożizzjoni, kellu xi forma ta' effett fuq il-platform tal-gvern?
Ċertament kellu impatt fuq ir-relazzjoni ma' l-oppożizzjoni. L-oppożizzjoni kienet fil-gvern qabel, il-politika tagħha dejjem kienet li Malta ssir membru tal-Unjoni Ewropea, u allura il-gvern issa kienet imexxi lura politika tal-gvern ta' qabel u l-oppożizzjoni. Tiskif qed jistenna kienet topponi din il-politika. U fil-parlament kellna wkoll debates speċjali dwar din għad-deċiżjoni tal-Gvern Laburista li jifriża l-applikazzjoni. U kienet waħda mill-affarijiet li għanlet wkoll dibattiti sħan ma' Malta kollha għaliex Malta kienet bażikament maqsuma fuq x'inhu l-aħjar għal Malta. U allura tistenna li minħa internazzjonali il-Gvern Laburista kien semma fil-Parlament it-toroq li rid jaqbatu. Il-Parlament għalhekk huwa importanti naħseb jien wieħed rid jara x'jintqal fid-debates, aħna Malti ma tantx sinna nagħtu każ il-Parlament, però id-debates ipoġġu l-politika tal-Gvern x'inhi u l-ispjegazzjoni tagħha. U għalhekk ikollna ikollok dinha d-diskussjoni. Il-Partiti ta' Malta f'ċertu kumitati seta' ġiet influenzata f'dak li kien fil-preparazzjoni ta' Malta fid-dħul tagħha fl-Ewropa, però dak iż-żmien in-negozjati mal-pajjiżi applikanti kienu għadhom se jibdew. Allura ma kellekx dak l-impatt kbir li seta' kellek kieku id-deċiżjoni ġiet pereżempju wara li bdew in-negozjati bis-serjetà. Kien ikollok problemi ikbar kieku.
Pak kien hemm aħna u Ċipru marbutin flimkien. Imħabba kwestjoni ta' Ċipru, l-negozjati ma' Malta kienu għadhom
mabdu. Ma' mbagħad kien hemm daħlu pajjiżi oħra bħala applikanti u ġewwa Copenhagen u postijiet oħra kien hemm dak li żbok biex jibdew negozjati iktar bis-serjetà. Imma Malta kien bdiet tinnegozja l-idea tagħha ta' special partnership fi żmien il-Gvern Laburista. U għed seret konferenza The Hague li fija mbagħad għam interess kbir se jtieni konferenza f'Malta tal-Euromed process li fija wkoll il-gvern tal-għażmi jipprova jimbotta il-politika tiegħu ta' special relationship mal-Unjoni Ewropea.
Is-sitwazzjoni marret ħafna l-lar fit-98 u ħan nisimgħu sil toħra mill-ktieb. Li fija ħan naraw kif il-fatt wasalna għall-elezzjoni antiċipata f'dik l-istess sena.
But the internal divisions besetting the government were soon to resurface, and this time on a resolution which purported to lease areas in Senglea Creek for a period of 99 years to a private company for tourism and other forms of development. On this occasion, Don Mintoff voted with the opposition, and the resolution was defeated when a division was taken. On June 16, 1998, the Prime Minister, Dr. Alfred Sant, once again resubmitted the said resolution to the House, but this time with the proviso that he was moving it as a motion of confidence. The debate took up the remaining sittings of the House before its dissolution, for when brought to the vote, the resolution was once again defeated. The fateful vote took place at the sitting of July 7, 1998. The House met for the last time on July 15th, and although no indication was given as to whether the government would resign or call fresh elections, the House being adjourned at this sitting to October 26, 1998, a decision had to be taken during the summer months. The decision was taken in late July, and general elections were called for September of that year.
Wasan naf punt fejn seħol elezzjonijiet qabel iż-żmien. Waħna minnek mistoqsija skjetta, qasira u risposta fiftitħin li fadlilna. Il-Gvern Laburista tal-Prim Ministru Alfred Sant waqa' tort ta' Don Mintoff?
Waqa' tort tat-tnejn. L-ewwel nett fil-qasir għaliex kieku ma tresqitx bħala mozzjoni ta' konfidenza ma kienx ikun hemm għalfejn il-Gvern jirreżenja. L-arresta ta' konfidenza u l-Perit Mintoff ma kienx beħsiebu jaċċetta din għall-pressjoni fuqu. Ma setax ikun li jiġri mod ieħor. La darba inti li vvota konfidenza, inti qed tgħid il-Parlament id-rappreżentant tal-poplu m'għandhomx iktar fiduċja f'dan il-Gvern. Għax u ressa għall-Gvern stess il-mozzjoni mhux l-Oppożizzjoni.
Mela. Dik ir-risposta qasira, nirringrazzja Godfrey tal-dan il-programm ieħor li kellna fis-sensiera siġġi oħra, nirringrazzja wkoll il-Patricia Kamilleri li rassiltilkom l-ktieb u lill-maltamedia.com u Campus FM tal-produzzjoni u xandir ta' din is-sensiera. Inselmilkom.